og auðlindar á aðra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þetta innlegg hér í umræðuna. Varðandi kostnaðinn þá er tal, sem sagt, kostnaðinn varðandi eftirlitið, að þá er þetta fyrst og fremst kostnaður í upphafi sem að hefur verið metin á þetta cirka 6-7 milljónir sem skiptist á 3 ár, eitthvað slíkt. Þannig að það er eitthvað sem að er vel yfirstíganlegt. Síðan varðandi innleiðinguna þá er þetta hrein innleiðing en ég verð þó að nefna að það er ekki alveg allt, það er ekki alveg öll tilskipunin sem að við innleiðum með þessu frumvarpi. Það sem að er ekki inn í frumvarpinu sem að er í tilskipunin er það sem að snýra framleiðendaábyrgðinni sem að ég var að tala hérna áðan. Og snýst þá það að ábyrgð framleiðandans á því hvers konar umbúðir framleiðandinn kýs að nota og eins og því þekki kannski með úrvinnslusjóð og þá hefur verið farin svo leið með ýmsar vörur að setja gjald á þær sem að síðan skila sér þegar verið ná til umbúðana og að meðhandla það í lokin. Við þekkjum þetta kerfi. Þannig að sá hluti tilskipunarinnar er ekki innleittur hér og ástæðan er einfaldlega sú að við töldum okkur þurfa aðeins meiri tíma til þess að taka það atriði. Þá væri hægt að spyrja, við af hverju ósköpunum erum þá komið þetta strax og svarið við því er að þetta mun taka gildi í júli á næsta ári og við teljum að það sé mikilvægt að almenningur atvinnulíf hafi tíma til að aðlaga sig þessum breytingum.
Og þá veitir ansvar öðru